bilboiria.com. Interneten ere zuzenean ezungai.
Abuztuan zehar Eusko Jaurlaritzak argitaratu zuen gazteek lehen lan esperientzia bat izan dezaten bultzatzen duen lehen aukera programaren deialdi berria. Amaia Lorza, Egikako kira, egunon. Ba, 2013an izan lehen aukera programaren berri. Zer da, zehatz mehatz lehen aukera hori?
Ba, bueno, 2013an Eusko Jaurlaritzak ireki zuen lehen aukeraren lehenengo deialdia. Berez programa hau prestatuta zegoen titula atera berri zeuden gaztei lanerako lehen aukera bat emateko, ez? Gauza da 2013an orkestrutenean proiektua lehen lan aukera bat izan behar zena, ba, bueno, beste gauza batean bihurtua aurkeztu zutea, eta ba, gazteo eta ejekari ezitzaigun ba, gehiegi gustatu. Azken finean, proposatzen zuten azelako bekan bitartez, kontraturik gabeko hilabeteko lanak betetzea, jorpen aldo zoan 500 euroren truke. Ez? Tardun, bueno, ba, baldintzak azte ontako nahiko prekarioak ziren, eta orduan ba, ez ditzaion gehiago gustatu.
Eta ordutik ona lan handia egin duzue, hain zuzen zuk aipatutakoa besteak beste bideratzeko.
Hala da, ba, orduan antolatu ginen, EJK kudeatzen dituen hainbat lantaldetan, eta bueno, beste gazte elkarte batzuk elkartu zitzaizkigun, eta plazaratu genuen manifestu bat. Bertan, ba, guk egiten genuen hausnarketa publiko genuen, eta lehenagotik ere Eusko Jaurlaritzari bideratua genien gure iritzia. Egindako lan guztiaren ostean, ba, orain aurkeztu berri da lehen aukera bigarren deialdia, eta ba, guk egindako eskakizun askori erantzuna eman diotela ikusi dugu, eta ba, horrek asko postu gaitu egia esan.
Egitasmo pilotua eta deialde berrien arteko alderaketa zein da?
Ba, nahiko handia izan da, adibidez, kontratazioak burutuko dira. Hau da, lehenengo proiektu pilotoan, bekak ziren eta berez gazteek zeukaten lan harremanik enpresaikin, eta orain bain, orain kontratua izango dute, praktika kontratua izango da, baina, eta guk nahiago genuke, ba, mugagabea izatea, baina behintzat lortu indugu aldaketa hori, ez? Kontratu bat izatea, eta kontratuak kartzen dituen hainbat eskubide gazteek ere eskuratzea. Ba, kotizazioa eta bar. Horretaz gain, ba, proiektu pilotuan, jardunaldi osoan, 500 euroko soldata zeukaten gazteek, eta deialdi berrian, jarri da deialdian, soldata minimo bat izan behar dutela, eta soldata minimo interprofesionaletik goragokoa da. Eta horrek ba, ere asko postu gaitu, ze, bueno, guk egiten dugun lana ondo egin du behar da ere. Horretaz gain, ba, luzapena ere luzatu egin da, iraupena luzatu egin da, hiru hilabetetatik hilabetetara eta bermatu egiten da diru gehiagoz 12 hilabeteko kontratuak izatea. Eta egon da aldaketa berezi bat, kopostu gaituena, eta da enpresek diru laguntza hau eskatu alizateko informatu behar dutela langileen ordezkaritza legala. Hau da, lehen, claro, bekak zirenez, eta zirenez kontratuak, ba, enpresek ezeukaten, enpresetako langilek eta ordezkaritza legalek ezuten errementarik kontrolatu alizateko nor etortzen zen kontraturik gabe eta nor kontratuarekin. Orain, kontratua izan da, eta deialdian ala jarratzen duelako, Eusko Jaurlaritzak diru laguntza hori emateko izan behar du konstantzia enpresa horren langileen ordezkaritzak informazioa daukala eta berez kontrolatu dezakela ea enpleguak ordezkatzen diren bekengatik eta praktikengatik edo ez, edo benetan praktika batzuk direla formakuntzarako.
Ondorioak?
Ondorioak, ba, bueno, guk oraindik ari gara usnarten, ba, guk egindako eskaera batzuk ez direlako guztiz bete, baina eta lan egin nahi dugulako urrengo deialdietan horiek ere bete daitezen, baina berez ba, guk alotzen dugu norabide aldaketa eta azpimarratu nahi dugu hein handi batean aldaketa izan direla ba, gazteak antolatu garelako eta gure eskariak helarazi dizkiogulako Eusko Jaurlaritzari eta orduan ba, benetan merezi duela ba, lan egita gazteon eskubideen alde ez.
Oroar zenbat gazteek izango duke lehen aukera?
Bueno, lehenengo deialdian izan behar ziren 5000 bat eta azkenean 1000 ireun izan ziren, Oraingoan baldintzak aldatuta 1800 bat gazterentzako daukate aurrikusia aurrekontua.
Bukatzeko ja, hemendik aurrera zer?
Ba, hoxe esan dakoa, jarraituko dugu hausnartzen eta Eusko Jaurlaritzarekiko lana egiten, ba, gazteon iritzia berei helarazteko eta ba, gazte enpleguaren arloan martxan jartzen dituzten neurriak, ba, nola bait neurri horien ikuskaritza egiteko eta hobekuntz proposatzeko.
Amaia Lorta, EGK, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei, agur.
Agur.